Mabuhay! Ngayon ay Biyernes, Marso 22, 2024. Kayo ay nakikinig sa Balitang Pilipinas sa Tagalog.com. Sa ating pangunahing balita, murder suspect na si dating Congressman Teves na aresto habang nag-golf sa East Timor. 36 na Chinese nakapasok sa Philippine Coast Guard Auxiliary Force, tinanggal na. Lalaki na buhay ng 70 taon sa loob ng isang bilog na metal. Arestado na si dating congressman ng Negros Oriental, Arnolfo Teves Jr. sa East Timor ayon sa Department of Justice. Naaresto si Teves ng Scientific and Criminal Investigation Police o PCIC sa Dili, East Timor habang naglalaro sa Top Golf Driving Range and Bar. Si Teves ay inakusahang utak sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo at siyam na iba pa noong Marso 4 ng nakaraang taon sa Pamplona, Negros Oriental. Nasa kustodiya na ng Timorese Police si Teves habang inaayos ang pagpapatapon dito pabalik ng Pilipinas. Nahaharap din si Teves sa kaso ng pagkamatay ng 3 individual mula Marso hanggang Hunyo ng 2019 sa Negros Oriental. Paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at paglabag sa batas tungkol sa mga pampasabog nang makita ang mga matataas na kalibre ng baril at bala sa compound ng pamilya nito. Ang 36 na Chinese na ginawang auxiliary force member sa Philippine Coast Guard ay tinanggal na sa hanay ng PCG. Ito ay makaraang ibunyag ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na napag-alaman niyang may nakapasok na mga Chinese sa PCG. Ayon kay PCG Commandant Admiral Ronnie Gavan, nagsagawa sila ng investigasyon at napag-alaman nilang walang national security clearance ang mga Chinese. Sinabi ni Gavan na umabot ng 2 hanggang 3 taong nasa PCG Auxiliary Force ang mga Chinese bago sila tinanggal sa hanay. Ang mga miyembro ng PCG Auxiliary Force ay mga nagboluntaryo. Posibleng maging isang $2 trilyong na ekonomiya ang Pilipinas sa susunod na dekada. Ikinumpara pa ng World Economic Forum ang maaaring mangyari sa ekonomiya ng Pilipinas sa nangyari ngayon sa ekonomiya ng Canada, Italia at Brazil. Sinabi ng WEF na mangyayari lamang ito kung ipagpapatuloy ng bansa ang mga pangunahing reforma at mapapanatili ang malakas na paglago ng ekonomiya nito. Samantala, ang palitan ng dolyar sa piso nitong Marso 21 ay 56 na piso at 3 sentimo. Isang swimming pool, isang tunnel at mga mamahaling sasakyan ang natagpuan sa loob ng isang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO Hub sa Bamban, Tarlac. Ni-raid ng mga otoridad ang 10 ektaryang Zun Yuan Technology Complex na sinasabing ginamit para sa mga illegal na aktibidad ng mga scammers. Mayroon pang mga villas na di umano ay nakareserba para sa mga opisyal na VIP. Bukod sa ipang i-scam, sinasabing nagsasagawa rin ng human trafficking at illegal na detensyon ang mga nagpapatakbo ng POGO. Ang malawak na compound ay katabi lang ng Bamban Municipal Hall. Bago pa na-raid ang POGO nitong Marso, na-raid na rin ito noong Pebrero dahil naman sa alegasyon na nagpapatakbo ito ng cryptocurrency scam nang nakalisensya pa sa pangalan ng Hong Sheng Gaming Technology. Ang labi ng isang 18 taong gulang na estudyanteng Filipino-American na nawawala sa New Jersey simula pa noong Pasko ng nakaraang taon ay natagpuan sa Newark Bay. Walang nakitang senyales ang katawan ni Haley Alvarado na ito ay sinaktan at hindi pa madetermina ang dahilan ng kamatayan nito. Si Alvarado ay ipinanganak sa Tacloban City at nag-aaral ng linguistics sa Montclair State University bago nasawi. Lahat ng mga istruktura sa Chocolate Hill sa Bohol ay posibleng ipasira upang maibalik sa dati ang pinoproteksyon ng lugar ayon sa kalihim ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, Maria Antonia Yulo Loizaga. Sinabi naman ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos na may inisyal na listahan na siya ng mga local government officials na kakasuhan sa pagpayag na maitayo ang Captain's Peak Resort. Idinagdag naman ng DENR na posibleng pagmultahin ng 5 milyong piso ang may-ari ng Captain's Peak Resort sa pagsasagawa ng operasyon sa isang protected area. Sa trending na balita online, bumuhos ang reaksyon ng mga netizens kaugnay ng pagkamatay ng 2 aso kamakailan. Makaraang saktan ng isang taga Bicol at isang Koreano. Ang walang buhay na katawan ng Golden Retriever na si Kilwa ay nakalagay na sa sako ng ipakita ng pumalo rito na si Anthony Solares. Ayon sa may-ari kay Kilwa, nakatalon sa kanilang gate ang aso at nakalabas. Sinabi naman ni Solares na kinagat siya ng aso at may banta rin sa aniya sa kanyang anak kaya't hinabol niya ito at pinalo sa tulong ng ilang barangay tanod. Sa Malate, Manila naman, isang Korean national ang sumaksak at pumatay sa asong si Erica na di umano ay napagkamalan itong kumagat sa kanya. Nagtungo sa isang restaurant sa Malate si Jung Song Ho para humingi ng tulong sa kagat ng aso. Nang biglang kumuha ito ng kutsilyo at sinaksak si Erica at isa pang ligaw na aso. Sa balita sa palakasan, ang mahusay sa fencing na si Maxine Esteban ay nakakuha na ng spot sa 2024 Paris Olympics. Gayunman, hindi niya kakatawanin ang Pilipinas kung hindi ang Ivory Coast. Nagpalit siya ng nasyonalidad nang tanggalin siya sa Philippine National Fencing Team dahil nagkaroon siya ng ACL injury. Si Esteban ay 8 beses na Philippine National Champion at marami na ring medalya sa World Cup. Sa balitang showbiz, ang dating kalabang noontime show ng GMA 7 ay ipapalabas sa kanilang istasyon simula sa Abril 6. Ang It Showtime ng ABS-CBN Corporation ay nakipagpirmahan na sa GMA Studios at ito ang ipapalit sa tahanang pinasaya na pumalit naman sa Itbulaga. Dumalo sa lagdaan ang mga hosts ng noontime show na sina Vice Ganda, Ann Curtis, Vong Navarro at iba pa. Sa balitang kakaiba, 72 taon ding namuhay sa loob ng isang tangke ang abogadong si Paul Alexander bago siya namatay sa edad na 78 sa kanyang bahay sa Dallas, Texas. Si Alexander ay nakilalang the man in the iron lung. Makaraang namuhay siya na nasa loob ng isang bilog na tangke mula nang siya ay 6 na taong gulang pa lamang. Nagkaroon ng virus na polio si Alexander noong taong 1952 na naging dahilan ng pagkakaparalisa ng kanyang katawan mula sa leeg pababa. Namuhay siya sa bakal na bilog, subalit hindi ito nakahadlang para siya ay makapag-aral at makatapos ng abogasya, bukod pa sa nakasulat ng libro. At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Marso 22, 2024. Para sa Tagalog.com, basta sa balita, lagi kaming handa.